Dëgjuesën nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Tiranë nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Pantic dhe Ivanovic prinë në zgjedhjet e Mitrovicës veriore. Komuniteti ndërkombëtar vlerëson me nota pozitive procesin e përsëritur zgjedhor. Analistët thonë se punë ka bërë prania e madhe forcave të sigurisë. Nga të tjera zhvillime, tërmet prej 4.8 shkallës të Richterit godet Kosovën, nuk ka viktima në njërës. Merkel kërkon të ripërtrihet bisedimi me Shtetet e Bashkuara. Radio Evropa e Lirë goditet nga sulme kibernetike. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit, nisim së pari me blokun e lajmeve që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në orën 14:15 minuta, territori i Kosovës është goditur nga një tërmet me intensitet 4.8 shkallë të Richterit, ka njoftuar Ministria e Zhvillimit Ekonomik e Kosovës. Epiqendra e këtij tërmeti ishte 30 kilometra në veri perëndim të Prishtinës, saktësisht në verilindje të Vushtrisë. Në njoftimin e ministrisë thuhet se deri tash nuk ka informata për viktime në njerëz, përposa disa dëmeve të objekteve të vjetra dhe të kategorive të ndërtimeve 1 dhe 2. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, thotë se përsëritja e zgjedhjeve në tri vend votime në pjesën veriore të Mitrovicës paraqet hap të rëndësishëm përpara për Serbinë dhe Kosovën. Jam e kënaqur që të shoh rezultatet e preliminare që të jepen nga Mitrovica veriore për i votimin në zgjedhje që kaluan në mënyrë paqësore. Ne presim që të dëgjojmë saktësisht rezultatet, por ky është një hap i rëndësishëm për lëvizjen përpara të Serbisë dhe Kosovës, tha sot Catherine Ashton para fillimit të mbledhjes së Këshillit për Politikë të Jashtme të Bashkimit Evropian në Bruksel. Dje në Mitrovicën Veriore përsëritën zgjedhjet lokale në tri vend votime. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, OSBE, Lamberto Zanier, i ka përshëndetur i votimet në tri qendra të zgjedhjeve në pjesën veriore të Mitrovicës. Stafi OSBE-së që ka punuar për lehtësimin e zgjedhjeve në tri qendra në pjesën veriore të Mitrovicës, gjatë të rivotimit, raporton se zgjedhjet kaluan pa incident, thuhet në njoftimin e OSBE-së. Më tutje theksohet se kutitë e votimit janë të sigurta dhe dërgohen në qendrën e numërimit. Zoti Zanier ka thënë se dalja në votime ishte shumë e mirë dhe shumë banorë lokale ushtruan të drejtën e tyre themelore për të votuar për përfaqësuesit e tyre të zgjedhur dhe kjo është një kthesë e rëndësishme. Më tutje, Lamberto Zanieri ka falendëruar pjesëtarët të stafit të OSBE-s, të Euleksit dhe Kforit, që kanë garantuar siguri gjatë votimit. OSBE-ja i ka lehtësuar zgjedhjet lokale në 4 komunat në pjesën veriore të Kosovës, në harmoni me marrëveshjen e Brukselit ndërmjet Beogradit e Prishtinës më 19 prill. Kancelarja Gjermane Angela Merkel thotë se në lidhjet ndërmjet Gjermanisë dhe Shteteve të Bashkuara duhet të ndërtohet të besimiri, pas akuzave se Washingtoni ka spionuar dhe ka mbledhur të dhëna për zyrtarët dhe shtetasit të Gjerman. Këto komente zonja Merkel i ka bërë sot gjatë një seance speciale të Bundestagu Gjerman, në të cilën është diskutuar për spionimin e Shteteve të Bashkuara në Gjermani, përfshirë edhe përgjimin e dyshuar të telefonit mobil të kancelares Merkel. Akuzat që janë zbuluar pas publikimit të dokumenteve sekrete të Shteteve të Bashkuara nga ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden në muajin qershor dhe tetor kanë krijuar shqetësim për shumë gjerman dhe kanë shkaktuar tension në marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara Gjermania. Presidenti Francës François Hollande tha sot se Izraeli duhet të ndalë të gjitha ndërtimet e vendbanimeve, meqë sipas tij ato i dëmtojnë përpjekjet për arritjen e paqes në lindjen e mesme. Gjatë vizitës së parë të tij zyrtare në territoret palestineze, presidenti Holland sot është takuar me liderin palestinez Mahmud Abbas në Ramallah të Bregut Perëndimor. Pas takimit, Holland tha se Franca kërkon daljen e plotë të aktivitetit të vendbanimeve dhe ka shtuar se ndërtimi i vendbanimeve nga Izraeli i komplikon negociatat dhe i dëmton përpjekjet ka zgjidhja me dy shtete. Dje François Hollande e ka vizituar Izraelin dhe ka shprehur mbështetje të palekundur për shtetin izraelit dhe ka premtuar se Parisi do të bëjë presion ndaj Teheranit lidhur me programin e tij atomik në mënyrë që të ketë siguri se Irani nuk po zhvillon armatim bërthamor. Radio Evropa e Lirë është nënshtruar një sulmi kibernetik që njihet si DDoS, nëpërmjet të cilit që nga e njëjta më 14 nëntor po pengohen shërbimet globale të informacionit. vazhdojmë të mbledhim informacione mbi këtë sulm, por besojmë se është i qëllimshëm, ka thënë presidenti i Radios Evropa e Lirë Kevin Klose. Kemi marrë vendimin që të raportojmë tash si përgjigje ndaj kërkesave të dëgjuesve tan, të cilët varen nga raportimi i Radios Evropa e Lirë dhe të cilët vetë u nënshtrohen pengesave të panumërta në mënyrë që të lidhen me ne çdo ditë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sipas rezultateve preliminare të cilat KQZ i ka publikuar në faqen e internetit në zgjedhjet e përsëritura në veri të Mitrovicës, prin kandidati i iniciativës qytetare serbe Krstimir Pantić, i cili pasohet nga kandidati i iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia Oliver Ivanović. Këta të dy pritet të shkojnë në balotazh. Lidhur me procesin zgjedhor në Mitrovicën e Veriut, presidentja e Kosovës Satifete Jahjaga ka theksuar se ai po rumbullakon procesin e integrimit të gjitha komuniteteve. Pozitivisht ka reaguar edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Për këto dhe detajet të tjera raporton Bekim Bislimi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në faqen e saj të internetit ka publikuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve të përsëritura në Mitrovicën e Veriut, të cilat u mbajtën me 17 nëntor. Sipas rezultateve të 96% të votave të numëruara prin kandidati iniciativës qytetare serbe Krstimir Pantić me 37.06% të votave, i cili do të shkojë në balotazh me kandidatin e iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia Oliver Ivanović me 28.53% të votave. Agim Deva, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, ka siguruar 20.29% të votave, Adriana Hoxhiç ka marrë 11.90% të votave dhe Dimitrije Janićijević nga Partia e Pavarur Liberale ka marrë 2.22% të votave. Ndryshe pas zgjedhjeve me balotazh dhe përmbylljes së procesit të zgjedhjeve lokale, pritet të formohet komuna e Mitrovicës së Veriut. Lidhur me zhvillimin e procesit të zgjedhjeve, të cilat u përsëritën në Mitrovicën e Veriut, kanë reaguar presidentja e Kosovës Satifete Jahjaga, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë si dhe shoqëria civile. Presidentja e Kosovës Jahjaga ka theksuar se procesi zgjedhor në Mitrovicën e Veriut, i cili u zhvillua ditën e diel, po shënon përfundimin e kapitullit të përplasjeve në vend.
Me zgjedhjet lokale që kanë përfunduar dje në pjesën e Veriut të territorit të vendit, po e rrumbullaksojmë procesin e integrimit të gjitha komuniteteve, edhe të komunitetit sërb që jeton në Veri, në institucionet dhe shoqërinë e Kosovës, dhe po e përmbyllim kapitullin e përplasjeve dhe kundërthënieve në vend.
Lidhur me zgjedhjet e përsëritura të 17 nëntorit në Mitrovicën e Veriut, pozitivisht ka reaguar edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Kjo ambasadë është shprehur se është e trimëruar nga raportet e para për një pjesëmarrje të madhe të sigurt, thuhet në një komunikat me shkrim. Përmes saj ambasada vlerëson se zgjedhjet lokale përfaqësojnë një mundësi të rëndësishme për të ndikuar në vendimet që kanë të bëjnë me jetën e përditshme të qytetarëve. Në anën tjetër, koalicioni organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim, e cila ka monitoruar zgjedhjet lokale në vend, përfshirë edhe procesin e përsëritur zgjedhor të 17 nëntorit në Mitrovicën e Veriut, e ka vlerësuar procesin si të rregullt, të ndonjëse me disa parregullsi, siç i kanë quajtur ata të vogla dhe që nuk e dëmtojnë procesin. Driton Selmane nga Demokracia në Veprim ka thënë në Radios Evropa e Lirë se megjithatë prania e shtuar e forcave të sigurisë pranë qendrave të votimit, ndonse pa ndonjë ndërhyrje brenda ambienteve ku votohej, ka krijuar atmosferë që nuk mund të quhet demokratike.
Marrën tërsi procesi si proces ka qenë i qetë dhe i rregullt sipas vlerësimeve tona, por normalisht në fazat asaj që krijohet faktorë të sigurisë kanë qenë rreth qendrave të votimit dhe prezenca aty në aq të madhe shpeshherë nuk na lejon të themi se i tërë procesi ka qenë demokratik, i lirë, transparent. Prandaj, po themi që kushtet teknike të organizimit të zgjedhjeve kanë qenë mirë. Zgjedhjet si tilla kanë qenë të rregullta, nuk ka pasur parregullsi niveli që ta dëmtojnë të procesin.
Selmanej ka theksuar se megjithatë, brenda qendrave të votimit qytetarët kanë pasur mundësi që të votojnë pas një presion dhe përgjithsisht procesi i zgjedhjeve merr vlerësimin pozitiv. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përderisa faktori ndërkombëtar përshëndet nivelin e sigurisë për procesin e rivotimit në Mitrovicën e Veriut, analistët thonë se prania e madhe forcave të rendit nuk ka qenë e nevojshme, por ka kryer punë në ditën e zgjedhjeve. Kronike Fatmir Aliut.
Që më një unë minë shtë rrugën, më shë pësër që i gënë okupacijë.
Kjo në asgjë nuk jo asocion përveç se në okupim. Sot keme edhe ushtarin edhe policin edhe njerës të tjerë të armatosur. Vetëm po habitin pse po ju mungojnë bombat apo minahedhësit në krah këtyre policëve dhe ushtarëve. Thoshte të dielën e Bojshajovic kur në Mitrovicën e Veriut ishin ftuar qytetarët për të rivotuar. Për shkrimi që edhe Jovic për praninë e madhe të forcave të shumta të rendit që kishin zbarkuar të dielën me ata në lumit Tibër në Mitrovicë për të siguruar qetësinë gjatë procesit zgjedhor, thot se reflekton tek shumica e qytetarëve që nuk dalin për të votuar. Përveç policisë së Kosovës, njësive të specializuara të policisë së Oleksit dhe ushtarëve të NATO-s, pranë tre qendrave të votimit ishin rreshtuar edhe pjesëtarët e mbrojtjes civil, një institucion që Prishtina zyrtare konsideron ilegal, pasi është themeluar nga strukturat paralele të Serbisë në këtë zonë. Për Leon Malazogun nga Instituti Demokraci për Zhvillim, prania shumë të forcave të rendit nuk është fotografi e këndshme për të parë. Por thot se në përsëritje të votimit në këto tri qendra, duhet patjetër siguruar që të mos përsëritet dhuna.
Tregimi muslimanëve nuk është i dëshirueshëm dhe në këtë rast krijon një ambient mjaft negativ për zgjedhje. Por mendoj që dje ka qenë domosdoshme që të krijohet një ambient ku qytetarët mund të votojnë lirë, pa marrë parasysh numrin e tyre, shumë ose pak, që ata që dëshirojnë të votojnë që të munden të votojnë.
Sipas këtij tregimi i forcës së paku për një ditë ka qenë domosdoshëm, sidomos për zgjedhjet në Mitrovicën e Veriut. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përsëritur votimet në tri qendrat më të mëdha të votuesve për komunë të Mitrovicës së Veriut, pas sulmit që ngjau në njërin prej këtyre hapësirëve nga një grup i personave të maskuar në ditën e votimit. Faji kryesor për këtë incident me 3 nëntor si nga vendorët dhe të huajt u tha të jetë niveli i dobët të sigurisë, pasi pranë vend votimeve kishte persona që thërrisnin për bojkot të procesit dhe kërcënonin të papenguar serbët që donin të votonin.
Vështirësi që ka pasur shumë trupa, ndoshta ka qenë pak e cekuar, por nuk e kisha përshtypjen që shqetarët në veri po ndjehen të trazuar nga trupat, ata ndjeheshin të sigurt dhe votonin dhe nuk janë ndjerë në mtrysni të trupave të huaj, përkundrazi mendoj që ju është dhënë një siguri e shtuar.
Thot Leon Malazogu. Misioni Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë thot se pavarësisht polemikave të ngritura për praninë e madhe të forcave të rendit, policia e Kosovës, Eulekse dhe Kfori kanë përmbushur detyrat e tyre në mënyrë efikase. Ata kanë vepruar në mënyrë efikase për të garantuar sigurinë e votuesve të antarëve të komisioneve të qendrave të votimit dhe të lehtësuesve të zgjedhjeve nga Organizata për Sigurim dhe Bashkëpunim Evropian, thot një komunikat e këtij misioni evropian. Diplomati gjerman Bernd Borchardt, që drejton këtë mision, ka dhënë notë të lartë për mbarvajtjen e procesit zgjedhor, pasi qytetarët të Mitrovicës së Veriut i u është dhënë mundësia që të ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike për të votuar. Mirë po Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike vlerëson se një prania që madhe policisë në terren ndoshta nuk ishte mëse nevojshme.
Por, duke marrë parasysh që sërish situata në veri të Kosovës do të mund të tensionohej, një prezencë shtuar policore është një zgjidhje racionale, por unë mendoj që institucionet e sigurisë nuk duhet krijojnë imazhin që në veriun e Kosovës në fakt punë mund të zgjidhen vetëm me anë forcës, sepse kjo nuk është rezultati që shoqëria kosovare pret sa i përket normalizimit të gjendjes atje.
Thot Korenica për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, nëse situata në veri nuk mund të zgjidhet ndryshe përpos me një prani të shtuar policore, atëherë hisedarët si Prishtina, Beogradi dhe Brukseli duhet të jenë më transparent me opinionin. Nebojshajovic, që është nga shtabi për bojkotimin e zgjedhjeve në veri të Kosovës, thot se 17 nëntori dukej se ka prodhuar një gjendje të jashtëzakonshme në Mitrovicën e Veriut, ndërsa argumenton se në kushte të tilla procesi i votimit de jure nuk mund të zhvillohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacionit. Qeveria e Kosovës ka përmbushur me sukses të gjitha kriteret e paraprakë me marrëveshjen stand-by me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Në përmbyllje të vizitës së misionit të FMN-s në Kosovë, ministri i Financave Besim Beqaj ka thënë se Kosova mbetet ndër vendet me qëndrueshmërinë makrofiskale më të mirë në rajon dhe rritje të konsiderueshme ekonomike. Holsit nga Nadia Ahmeti.
Qeveria Kosovës ka përmbushur me sukses kriteret e parapara me marrëveshjen stand-by, thonë zyrtarët e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të ekzekutivit. Për të rishikuar dhe vlerësuar përmbushjen e marrëveshjes së 5 dhe të fundit për 2 javë në Kosovë ka qëndruar një mision i Fondit Monetar Ndërkombëtar. Kjo marrëveshje ka për qëllim mbështetjen e një programi për të lehtësuar presionet fiskale të vendit. Përmes programit Standby, e cila ka filluar rreth 3 vitesh, Kosova ka përfituar rreth 107 milion euro. Me këtë rast, Ministri Financave, Besim Beqaj, tha se projekt bugjeti për vitin 2014 është bugjeti qëndrueshëm, stabil dhe njëherit përsëriti faktin se ky bugjet mundëson rritjen e pagave pa dhe ndonjë përqindje sa. Ministri Beqaj tha se buxheti për vitin e ardhshëm është në harmoni me Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Ky buxhet konsiderojmë edhe me tutje që është buxhet i rritjes ekonomike, buxhet i cili siguron implementimin e reformave të cilat janë të parapara në kuadrin e punës së qeverisë, njëkohësisht mbulon koston për ish-zhvukuesit politik dhe kategoritë e luftës, por ajo që është shumë e rëndësishme dhe shumë e përfolur gjatë tyre ditëve është që është parapar dhe parashë edhe rritjen e pagave. Gjithashtu, buxheti për vitin 2014 mundësën vazhdimin e prioritetet të qeverisë Republikës Kosovës, mundësën projektet kapitale.
Udhëheqësi i Fondit Monetar Ndërkombëtar për Kosovë, Johannes Wigand, tha se projekt buxheti vitit e 2014 ka hapësirë të caktuar për rritjen e pagave në sektorin publik, por sipas tij është herët e flitet për përqindjen e saktë. Edhe Wigand thotë se projekt buxheti për vitin e ardhshëm mundëson rritjen ekonomike më të lartë në rajon mbi 4%. Ai tha se me buxhetin e 2014 nuk kërkohet privatizimi postës edhe telekomit të Kosovës dhe kjo nuk është parakush për ndërtimin autostradës Prishtinë-Shkop.
The first point is PTK. Is privatization of PTK needed for next year's budget? And the answer is no. The budget is fully financed even if PTK privatization would not go forward.
Pika parë është se privatizimi PTK-s nuk kërkohet me buxhetin e vitit të ardhshëm. Pastaj, privatizimi kësaj kompanie nuk është një parakusht për ndërtimin autostradës së re në drejtim të Maqedonisë. Pas 2 viteve e gjysme të menaxhimit të disiplinuar fiskal, mendoj se buxheti është mjaft i fuqishëm për të financuar një projekt të madh të infrastrukturës, si për autostradën e re nga vetë resurset e Kosovës, pa pasur nevojë për financim shtesë, tha Wigand. Ndërkaq sa i përket sektorit financiar, guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Sebedri Hamza, tha se ky sektor është stabil dhe likuid.
Sektori financiar vazhdon të jetë stabil, mirë i kapitalizuar, me likuiditet të mjaftueshëm. Bankat kanë një performancë të mirë, afrojnë pozitivisht, kredit jo performuese vazhdojnë të jenë më të ulët në region. Ne jemi dakorduar që të vazhdojmë edhe në të ardhmen bashkëpunimin tonë shumë ngushtë me Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Sipas përfaqësuesve të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe ekzekutivit, Kosova vazhdon të mbetet një ndër vendet me stabilitet mikrofinanciar më së miri në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Puna në administratën shtetërore është më tërheqëse për të rinjtë në Maqedoni, pasi, si thotë shumica e tyre, ajo u ofron më shumë siguri se sa sektori privat. Marë parasysh se papunësia është problem serios në këtë vend, qeveria përmes fushatave të ndryshme inkurajon të rinjtë që të hapin biznese private. Por ekspertët thonë se sistemi arsimor nuk i nxjerr të përgatitur ata për hapa të tillë. Nga Shkupi kemi kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Papunësia e gjenerateve më të reja, gjengjësish moshës 30 vjeçar është një nga problemet më serioze me të cilat ballafaqohet Maqedonia. Theksohet kështu në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian, duke apostrofuar si problematike dhe faktin se të rinjtë më shumë preferojnë punësimin në administratën shtetërore. Gjithsa të rinjtë thuan se puna në institucionet shtetërore është më joshëse për një arsye të vetme, ndjehen më të sigurt në ruajtje në vendit të punës. Xhemshid Dibrani dhe Jetmir Bela, të cilët krahas studimeve punojnë dhe në kompani private, thonë se shpresojnë që kjo të jetë e përkohshme derisa të gjejnë një punë në institucionet shtetërore.
Unë dëshiroj të punoj në punë shtetit, për shkak se rrogat janë më të mira dhe puna është më e sigurt se sa në punët private.
Sigurisht, po shtetit se benefitet janë më të mira.
Edhe Tatiana Antonov, ska e cila është e punësuar në një firmë në qendrën tregtare të Shkupit si juriste, ajo thotë se do ta braktiste të njëjtën edhe për rrok më të ulët në administratë shtetërore. Punon në një firmë private, por unë punën do ta lija më një herë nëse do të kisha mundësi të punsohem në administratë, sepse atje presioni nga punëdhënësi është shumë i vogël, thot Tatiana. Nga ana tjetër, qeveria e Maqedonisë ka realizuar disa fushata për të inkurajuar të gjithë ato që kanë diplomuar në lëmi të ndryshme për të hapur një biznes privat. por Dona Kosturanova nga qendra Macedonase e të rinjive thot se këto fushata nuk kanë efekt sepse në esenc Macedonia prodhon kuadër të diplomuar por të pakualifikuar në lëmi të caktuara.
Kampanja i motivacija nisë zdarat predpriemaqit.
Fushatat e ndryshme mediatike dhe inkurajimi të rinjive nuk janë ata të cilët krijojnë sipërmarrës, por sipërmarrësia kërkon posedim të shkatësive dhe njohurive për bizneset e caktuara, thot Dona Kosturanova nga qendra Macedonase e të rinjive, duke sqaruar se duhet angazhuar më shumë në ngritjen e cilësisë në sistemin arsimor, krijimin e kushteve që të rinjit të praktikohen më shumë në profile të caktuara. Nga ana tjetër, Hasan Jeshari nga Universiteti i Europës Juglindore në Tetov thot se administrata shtetërore nga të rinj shihet si mundësi më e mirë për punësim, kjo sipas tij është si rrjedhje mentaliteti të krijuar me vite se puna në zyrë është më prestigjioze.
Unë kam bërë rasti me studentë mi për punë dhe politikë sociale dhe u jap një film atje në ligjëratë të shkurt me një fëmijë i cili bie një trumbete në rrugë edhe kërkon para për njerëzve. Edhe u them studentëve që kanë profesion, cila prej jush do ta merr këtë si punëtor social edhe ta la një herë se shifet si është ai në rrugë, domethënë fëmijë humbu. Edhe më një herë filluan që të thonë se jo, unë nuk mundem. Gjë që është punë parësore punëtorëve social.
Takson Hasan Jashari, sociolog, duke shtuar se sistemi arsimor në Maqedoni viteve të fundit nuk i përgatit të rinj që të jenë të gatshëm të futen në tregun e punës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Nga faqet e shtypit të ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull nga e përditshmja londineze Guardian, e cila shkruan për situatën politike në Bashkimin Evropian para zgjedhjeve në Parlamentin Evropian që do të mbahen vitin e ardhshëm. Në shkrimin me titull Viti 2014 nuk është 1914, por Evropa është gjithnjë e më e zemruar dhe nacionaliste, gazeta thotë se në vendet e BE-s po shtohen partitë që janë anti-Evropë. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Tash zgjedhjet në Gjermani kanë përfunduar. Gjermania dhe Franca do ta fillojnë nismën e madhe për ta ruajtur projektin evropian. Duke shënuar 100 vjetorin e vitit të 1914, kjo në mënyrë favorizuese do të jetë në kontrast me udhëheqjen e butë dhe konfuze nën të cilën Evropa u zhytë në luftën e parë botërore. Shkruan në fillim të artikullit e përditshme londineze Guardian dhe vazhdon duke theksuar se para zgjedhjeve të ardhshme në muajin maj për Parlamentin Evropian, aksioni vendosur i çiftit franko-gjerman dhe oratoria inspiruese do t'i tërheqë prapa partitë antibashkimit evropian, që po fitojnë në terren në shumë vende evropiane. Tash për realitetin, ne bile nuk do ta kemi qeverinë e re gjermane të formuar deri para krishtlindjeve. Për tri partitë gjermane pjesëmarrëse, Unioni Demokristian i Angela Merkelit, Unionin Social-Kristian të Bavarisë dhe Social-Demokratet Opozitar, çështje nxehtë janë ato vendese. Rroga minimale politika e energjisë, shtetësia e dyfisht, pagesa propozuar për autostradë, të gjitha këto kalkulohet se janë diçka më tepër se ardhmëria e kontinentit, shkruan Guardian. Politikanët gjermanë dinë se çka realisht është interesante për të shitur politikat e partive të tyre të votuesit për zgjedhjet e ardhshme. Derisa gjermanët e zakonshëm futen në rrjedhet e blerjeve për krishtlindje, shumica nuk ndjejnë vështërsi për krizën e eurës. Papunësia të rinjve është afro 8% në Gjermani, ndërsa në Spanjë është 56%. Është vështirë të paramendohet se sa largë dhe sa urgjente është ndjenja e njerëzit në metron e Berlinit për krizën në Evropë. Por për dallim nga kolegu i tij në Madrid, ai në Berlin, me rastin e daljes nga metroja nuk i gjen betorinat e kalbura në rrugë, shkruan Guardian. Pasi të formohet koalicioni qeveri gjermane, politika e saj evropiane do të jetë produkti i kompromiseve ndërmjet tri departamenteve të shtetit: Kancelaria Federale Dominante, Ministria Financave dhe Ministria Jashtme, që ndërmjet tyre do të jenë të ndara politikisht ndërmjet e demokristianëve dhe socialdemokratëve. Fuqia hezituese udhëheqëse evropiane do të duhet të bëjë kompromise të mëtejshme me Francën, e cila ka pikpamje të ndryshme për disa çështje kryesore. Franca e ka po ashtu presidentin e butë, François Hollande, i cili po dështon të reformoj vendin e ti e të mos flasim për ndihmë dhënë ndokujt tjetër. Nga kjo orkestër jo funksionale do të dalë thirrja e mprehtë që do t'i godasë skeptikët e të gjitha vendeve në thember dhe do t'i mobilizojë evropianët për të votuar për Evropën. Kjo është qesharake, shkruan gazeta. Si rezultat të pjesërisht, kjo do të jetë fushata më interesante evropiane zgjedhore prej se zgjedhjet direkte për Parlamentin Evropian filluan në vitin 1979 për të gjithë në Evropë. Termi populist është i përbashkët për të gjithë ata që kundështojnë idenë e bashkimit evropian, por nuk e përmban në vetvete diversitetin e tyre. Pra, suksesi këtyre partive së paku mund të mobilizojë gjeneratat e reja të evropianëve për të mbrojtur arritjet që ata i konsiderojnë të garantuara. Tash nuk është viti 1914, por 100 vjet më vonë Evropa përsëri do të jetojë në kohra interesante, shkruan në fund të një artikulli të gjatë për ditëshmën londineze Guardian.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas disa muajsh përgatitje, inxhinierët bërthamor në Japoni kanë nisur të largojnë tubat me karburant të uraniumit në centralin bërthamor Fukushima. Operacioni është përshkruar si tet delikat, por thelbësor për të bërë të sigurt lokacionin. Raporti korespondentit Antonio Blu. Centrali Fukushima Daiichi i Japonisë është sërish në qendër të vëmendjes ndërkombëtare pasi operatori i tij ka hyrë në fazën më kritike të pastrimit të lokacionit. Inxhinierët kanë nisur të hënën të nxjerrin 22 tuba me karburant të uraniumit nga 1500 sa ka shpenzuar njëri prej reaktorëve të dëmtuar nga tërmeti dhe tsunami i vitit 2011. Operacioni shihet si hapi ndërlikuar por thelbësor. Michael Schneider, konsulent i pavarur ndërkombëtar për politikat bërthamore, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se largimi 400 toneladave të uraniumit të shpenzuar, të mbledhur aktualisht në një pishin brenda një sis 4, është çështje urgjente. Sësia totale e radioaktivitetit në atë pishin është parafërsisht e barabartë me invertarin radioaktiv të tri pishinave të tjera të Fukushimës. Bëhet fjalë për 10 herë sasi më të madhe të cesiumit se sa ajo që është lëshuar gjatë aksidentit të Çernobilit. Rreziku është se në rast të një tërmeti tjetër, uji në pishin do të rrjedhë jashtë, thot Schneider. Bërthamat në njësitet numër 1, 2 dhe 3 kanë përjetuar shkrirje pasi centrali është goditur nga tërmeti dhe tsunami. Largimi i tubave të karburanteve nga ndërtesa është bëri mundur pas shumë riparimeve dhe planifikimeve. Punëtorët kanë forcuar ndërtesën e dëmtuar dhe kanë mbuluar atë me një kulm çeliku. Dale Klein është ish udhëheqës i Komisionit të Regulatorit Bërthamor të Shteteve të Bashkuara dhe tani kryetari Komitetit Monitorues të kompanisë Tokyo Electric Power. Ai thotë se heqja e karburantit do të ishte moment historik në pastrimin e lokacionit të Fukushimës. Inxhinierët kanë qenë shumë kreativ në ndërtimin e pajisjes së re për karburantin e shpenzuar në pishinën numër 4. Mendoj se ka qenë punë vështirë për kushtim dhe kreativitet i punëtorëve për të larguar karburantin e shpenzuar në mënyrë të sigurt, thot Klein. Kreu i centralit Fukushima Daiichi, Akira Ono, u ka thënë gazetarëve më 7 nëntor se firma pret që operacioni të kaloj pa probleme. Në thelb jemi duke ndërmarrë të njëjtit hapa që kemi aplikuar edhe në çmontimin e objekteve të tjera bërthamore. Pra jemi duke bërë një punë me të cilën kemi përvojë, ka thënë Ono. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se largimi i tubave të karburantit nga Fukushima Daiichi vjen me rrezik të konsiderueshëm. Rrezatimi i lartë është faktor kritik, thot Komei Hosovaka, profesori sociologjisë ambientaliste në Universitetin Kyoto Seika të Japonisë. Pishina është pastruar duke përdorur një pastrues nën ujor me vakum, por pjesë të imta të mbeturinave edhe mund të kenë mbetur. Ka po ashtu shqetësime se disa tuba mund të jenë dëmtuar dhe rrjedhin kur të lëvizin nga vendi. Kompania që menaxhon centralin Tokyo Electric Power shpreson që të përfundoj këtë detyrë deri në fund të vitit 2014, por ekspertët paralajmërojnë se çdo aksident mund të shkaktoj vonesa të konsiderueshme në procesin e çmontimit. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Pantic dhe Ivanovic prinë në zgjedhjet e Mitrovicës veriore. Komuniteti ndërkombëtar vlerëson me nota pozitive procesin e përsëritur zgjedhor. Analistët thonë se punë ka bërë prania e madhe forcave të sigurisë. Nga të tjera zhvillime, tërmet prej 4.8 shkallës të Richterit godet Kosovën, nuk ka viktima në njerëz. Merkel kërkon të ripërtrihet besimi me Shtetet e Bashkuara. Radio Evropa e Lirë goditet nga sulme kibernetike. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin ton të mbrëmjes. Për më shumë informacione, vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një natë të qetë, bashkë miru dëgjofshim.